Zazpirratiko sintonian, eta badakizue, batzutan gezurra dirudien arren. Bueno, ba, udara badator, eta udararekin batera ikasketak amaitzen dihoaz, ikasleentzat, eta haietako askorentzat, Euskal Herri osoan, bueno, ba, esamin garaiak dira. Ego Euskal Herrian bakizue selektitatea izan zutela ikasleek duela oso gutxi, eta gaur astelena baxoa izango dute Ipar Euskal Herriko ikasleek, eta zein da arazoa edo koxa, bueno, ba, besteak beste, baxoa euskaraz ikasteko aukerarik ez dutela edo ikasteko edo esamina baxoa euskaraz egiteko aukerarik edo eskubiderik ez dutela, eta horretikan azken boladan aurreko astean bertan, bueno, ba, desenteko ekimenak egon dira Euskal Herrian euskarazek prentxorrekoa eskini zuen, eta bueno, baita ere ekintzak egin Partidu Sozialista Frantsesaren egoitzan, usteet Baionan, eta Baionako Bernat Etxepare Lizeoan ere, bueno, ba, ekimena egin zuten hori bera aldarrikatzeko, ez da, baxoa euskaraz aldarrikatzeko. Eta honen guztiaren inguruan hitz egiteko bi lagun ditugu gaur, Urruñako estudiotan, batetikan Sebas Irazoki, Euskarrian euskarazeko kida bera, egunon Sebas?
Egunon.
Eta bestetik, ikasle bat, Hortzi Murua, Beinat Etxepare Lizeoko ikasle, ez da, Hortzi?
Bai, hori da.
Bueno, egunon zure ere.
Iske.
Aipatu dugu baxoa datorrela, bueno, garai hauek ikaslezaren neurrian oso atseginak ez dira izango, ez?
Egia da, ikasi behar dugula, eta gainera aipatu duzun bezala guk frantsesez egin behar ditugula azterketak, eta orduan lehengoan komentatzen ginoen azterketak iritsi zaizkigu, baina emaitzarik oraindik ez, euskaraz ezin dugulako oraindik basoa pasa, eta bueno, guri aurten tokatzen zaigu azterketa pasatzea, eta orduan ala ere gu gure egingo dugu, gure ez gira orain hasiko irautza bat egiten basoa pasatu behar den garaian, baina orain ikasi alden ongien egin, eta ea urrengo urtetarako zerbait aldatzen da lortzen den.
Bueno, esfortzua egin dezuela eta hori kontutan hartzekoa bada, esaminak tartean ikasteko garaiak dira, baina hala ere kalera erten zate, ekimenak egin dituzue eta protestare egin duzue euskaraz ikasteko aldarrikapenaren alde edo eskubidearen alde.
Bai, hori da, nahizta urten ez den ezer lortu, komeni da azpimarratzea, ba, oraindik gure egoera nolakoa den, jendeak hori jakin behar du eta hola urrengo urteari begira ere, ba, pixkat lan urtean beti aintzinatu eta urrengo urtean zerbait lortzeko aurten pitzatu ginen ere ez ginula isilik egon behar, nahizta ez ezer lortu.
Bueno, eta isilik ez arete egon, eta zeregin horretan, Sebas, aurreko astean protesta eta ekimen bat baino gehiago, baxoa euskaraz aldarrikatzeko.
Bai, lehenik aipatu nahi nuke elkarlanean oinan jitutako ekintzak izan zirela biak, hau da, baxoa euskaraz taldea eta euskaregian euskaraz. Eta, bai, orduan, pentsatu genuen, behar genuela presioa eman ez betiko eragilei. Da, beti euskaren erakunde publikoari presioa ematen diogu, postuak lortzeko, azterketak euskaraz pasatzeko eta. Baina hor, alderdi sozialistaren aurrean egitea pentsatu genuen, zenta horiek dute azkenan estatu frantsesa ordezkatzen hemen Ipar Euskal Herri honetan, eta horiatik antzestu genuen azterketa, frantsesez pasatzen bagenu bezala haien bulegoen aintzinean.
Bueno, beraz, orduan, protesta alderdi sozialistaren bueno, ba, egoitza aurrean egin zenuten, interpelazio zuzena, baxoa gaur egun ezin delako euskaraz egin, eta hortzi pentsatzet, txiki-txikitatik euskaraz ikasi eta gero, eskubide urraketan nabarmena dela, baina baita ere, bueno, kriston arazoa, beti euskaraz ikasten, eta gero horrelako esamin bat, beste hizkuntza batean, zurea ez den hizkuntza batean, egin behar izatea.
Bueno, alde hortatik arazoa ikusi liteke, baina arazoa nik gehiago beste modu batera ikusten dut. Azkenean, frantsesez pasa behar izateak behartzen gaitu urtean zehar azterketa frantsesez izango delako, justuki azterketak eta etxeko lanak frantsesez egitera. Eta orduan zailtasuna, baino, bai, zailtasun bat bada guretzat, baina prestatzen gira zailtasun horri eta prestatze horrek ekartzen du, ba, euskararen denbora gure ikasketa prozesuan jan egiten dugula. Eta horrek ba, baldintzatzen du gure euskaraz ikasteko eskubidea bera azkenan.
Alegia, baxoa frantsese egin beharrak ez duela bakarrik eragiten esaminean, gaur hasiko diren esamin horietan, baizik eta urte osoan zehar, ez eragiten duela?
Bai, hori da, urte osoan zehar, ba, urte hasieratik kontzeptu ezberdinak frantsesez barneratu behar ditugu, eta ba, euskaraz ere alden neurrian saiatzen gara, baina azkenean azterketa horiek duten pisua ikusirik, ba, guri eragiten digu bereziki, eta gainera gu errez konturatzen gara, badugulako gainera frantsesaren ba, adibide hori edo ikusteko zenbateraino azterketak ere egiten duen urtean zer.
Ez du hortzi, Sebas, akaso hasieratik egin behar nuen galdera hau, baina itzien ezagun basoaz. Zer da basoa? Azterketa bat, bai, hori bakigu.
Baina... Bai, egia da nik aspaldi pasautara, baina nire ustez basoa da ikas prozesu oso bati txapela ematen dion azterketa bat. Eta denbora berdinean simbolo bat da. Hau da, nik ikusten dut pixkat bandera bat bezala. Hau da, konkistatzen ditugun lurretan ematen ditugun bandera horietakoak. Ezta? Azkenean, naiz eta txikitatik euskaraz ikasi izana, hortziren kasuan, Estatu frantsesak inposatutako programak segitzen ditu, adibidez. Hemen Ipar Euskal Herriko ikasleek ez dute ikasten Euskal Herriko geografia edo historiarik ere ez. Eta simbolo bezala nik ikusiko nuke ba, konkistatu diguten eremu hori, eremu hortatik, kendu bandera frantsesa eta gurea ematea. Ezta? Eta gero hortik aparte ez naiz irakaskuntzako kriston ikertzaira, baina ez naiz segur azterketa bat, ojerako azterketa batek balio duela benetan hiru ba, liceoko ikasketa guziak nola bukatzeko, ez? Azkenean huts egiten bari maduzu egun horretan, eta hiru urtez dena barneratu barin baduzu kontzeptu guztiak ulertu eta menperatu, igual egun hortan faiatzen duzu eta basoa ez duzu. Basoa bera, hizkuntza eskubidatik at, nik zalantzan ematen dut pixka bat, baina bo. Igual batzuk ez dira, dos izango nirekin.
Zukortzi, hola, bote prontoan basoari buruz, zer esango zenuke, zer islatzen du edo irudikatzen du, zer da?
Ba, egia da, simbolikoki garrantzia handia duela, basoak Frantziako azterketa gorena da, eta piskatorain arteko ikas prozesua hor neurtzen da edo hor neurtu nahi lukete. Eta jantzen zuhurtan simbolikoki duen garrantziagatik guk euskaraz pasatu nahi dugu, ba, euskarari olako onespen bat emateko, gero egia da, ba, urtero ateratzen da frantsesez edabideetan, berriz eztabaidatzen dute, basoak ian komeni den edo ez, miliar bat erdi kostatzen zaiola frantziari hori antolatzea, eta gu ari gira pixkat hor galdetzen beti euskaraz pasatzeko, baina egia da ez girela sakonago ba, ari ian azterketa hori egin behar litzateken edo hortaraino ez gire iritsigu gure aldetik.
Bueno, zen kasutan zuk Sebas bai pixkat haratago joan zera zure erantzunen eta aipatzen zenuen, bai, basoa euskaraz bai, hizkuntza eskubidea edo euskaraz baso egiteko eskubidea aldarrikatzea edo aldarrikatzen zenuen, baina horrekin batera ere edukietara joaten zinen eta bueno, euskararen euskara zen argi dago ere euskal kurrikuluma ere hortxe dagoela, ez aldarri historiko hori.
Bai, guk ikasurte honetan abiatu genuen guk eskola euskaldunaren kanpaina eta gure asmoa zen pixkati irakaskuntzari loturiko erasoak eta salaketak biltzea eta plazaratzea eskola euskaldunaren kontzeptua. Euskola euskaldun horrek bermatuko luke ezagutza unibertsala eta ezagutza unibertsala jakin behar da Euskal Herri mailan hiru ikasletatik bat ateratzen dira bakarrik euskaldundua ikas prozesutik.
Erena, Euskal Herri mailan.
Hori da. Eta orduan horrek ez du bermatzen ezagutza unibertsala. Adibide konkretu bat emateko, bi ikasle horiek erdaldun ateratzen direnak, gure parean topatzen barin baditugu, ezakite, egun batez, erriko etxe batean edo, gure hizkuntza eskubideak ezingo dizkibute bermatu. Orduan horrek baditu ondorioak gero. Orduan hori da alde batetik eskola euskaldunaren aldarrikapena pixkat zabaltzea, eta eskola euskaldun horrek ere sartuko luke bere barnean euskal kurrikuluma, lehen aipatzen nuen bezala, ez? Euskal Herriko kultura, hizkuntza, geografia, historia eta dena delakoa, bai.
Bueno, Euskal Herri mailan hiru ikasletatik bat euskaldundu atatzen da ikasle edo ikasketa prozesu horretatik, hori aipatzen zenuen, baina uste dut Sebas zure kasu pertsonalean zu sistema elebidunean irakaslea zarela eta bueno, hirutatik bat euskalduna dela esatea da kasu pixet erlatiboa edo gehiegi esatea ere bada, ez? Igual hori elebidun sistema kontutan hartuko bagenu ziurtatuko genuke, baina bueno, hor ere badaude bueno, koxkak edo txuneak edo ezagun nola san.
Bai, bai, egia jateko data zehatzik ez dut, baina egia da askotan sistema elebidunetatik ateratzen din ikasleak ez dira bortxaz euskaldun osoak, eguneko egunean, ez? Lan hizkuntzarako batzutan ez dute gaitasunik euskaraz lan egiteko adibidez. Baina ez duk ontzen, jadanik dira aukera paso bat, ez? Euskaregiaren euskalduntzean, baina nire ustez gaur egun gira menpeko izaera batean eta hori buelta emateko lehentasunezko kontzeptua eman beharko genioke euskarari, ez? Orduan elebidun sareak egiten du denbora erdiz frantsesez ikasten dutela eta beste denbora erdia euskaraz. Baina azkenean ez ditugu kontatzen horren barnean, etxan pasatzen dituzten orduak frantsesez, jostalekuan, jantokian eta bar. Eta azkenean, frantsesa den hizkuntz hegemoniko horrek jaten du euskara, horregatik erraten dut, lehentasuna eman beharko geniokera.
Bueno, arazo estrukturala da, hori edo orokorra, nola baite esetaren, hortzi eta baldago ikasleen artean, kontzientzia, horren kontzientzia, eskubide urraketa horren kontzientzia.
Ba, talde politu bat aritu gira urtean, ala ere urtea bukaeran pixkatz ditu ginuen, behar bada lizeoan bertan ere badela lan gehiago egiteko, ba, egiazki ikasle guztiak sentsibilizatzeko ba, gai honen inguruan, et, baina ala ere bai ikasleen artean bada kontzientzia hori, eta baina ala ere urrengo urterako pentsatzen dut gure artean arituta gu ez gira gehiagoan hori izango, nik azken urtea bainoan urtean, baina urrengo urterako urte hasieratik gauza garbi utzi eta lizeoan bertan hasi behar dela lana gero zabaldu alizateko.
Bueno, beraz orduan, kasu honetan, euskaraz ikasteko eskubideen aldeko eta baso euskaraz egiteko borrokorren lekukoa hor luzezu, ez? Testigua usten duzu lizeoan, urrengo belaunaldiek hartuko duten testigua.
Bai, hori da, motorra lizeoko ikasleek izan behar dute, guk ja basoa pasaia izango dugu eta beste gauza hainitz ere badira borrokatzekoak, baina galetzen baldin badute noski laguntzeko prest izango gira ala ere.
Bueno, ba, jakin dezatela, Mintzat hortzi laguntzeko preste dagoela, Sebas, amaitze aldera, denbora gutxi dugulako. Aipatzen genuen, elkarrezketaren abiatzean, hasieran esaten genuen, aurten erabaki zenutela, betikoak markatu beharrean alderdi sozialistari alderdi sozialista interpelatu nahi zenutela, horregatik egin zenuten bere egoitza aurrean Baionan uste ez da, Baionan zen. Baionan elkarretaratzea edo protesta. Alare, zeuen oharrean, edabidetara igorritako oharrean euskaren erakunde publikoa ere aipatzen duzue eta bere jarduna ere honekiko baso euskaraz bermatzarekiko ere kritikatzen duzu. Ez dela urrutegi joaten eta nolabait legediaren barruan gelditzen dela eta horrela urrutegi joaterik ez dagoela.
Bai, gauza da askotan entzuten dugu Frantxo Maitia diskurtso polit batekin, ezta? Beti laguntzeko prest, postuak idekitzeko nahian, basoa euskalduntzeko nahian eta bar, baina hori dena kokatzen du azkenan frantses konstituzioaren peran eta frantses konstituzio horrek oztopak baizik ematen dizkigu. Horregatik kritikatzen gundugula euskaren erakunde publikoa eta kasu hortan gainera euskaren erakunde publikoko lehendakaria Frantxo Maitia da, alderdi sozialisteko kidea ere bai. Orduan alderdi sozialistaren aurreko protesta egin dugunean hala ere pentsatzen dut mezua helarazi diogula Frantxo Maitiari. Baina nire ustez aurtengoa naiz eta irabazpen konkreturik ez izan, iduritzen zait elkarlanerako hasiak ere inditugula pixkatez, lehen urtea Euskarazek lan egiten duela basara Euskarazeko kidekin, eta nik positiboki baloratzen dut eta datorren urteetako baso Euskarazek eta seguraski beste euskalgintzako hainbat eragile eta mobilizatuko gira elgarrekin, ez?
Ba, Sebas Irazoki, hortzi murua, mila esker bioi gaurkoan Urruñeko estudioetara gerturatzeagatik. Eta bueno, hortzi zuri tokatzen zaizunagatik, bereziki, zorte hon, basoekin.
Mila esker.
Ondo segi.
Adio.
Bai, berdin.